Բայց լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր ապրիլի 11-ն է, 5 շաբթի, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Եվրոպայի խորհրդում հանդես կգա ելույթով և կպատասխանի պատգամավորների հարցերին։ Երեկ Վրաստանը նշել է Եվրոպայի խորհրդին միանալու 20-ամյակը։ Թուրքիայում ընտրություններից 10 օր անց ձայների վերահաշվարկը շարունակվում է։ Բելարուսի նախագահը զղջում է Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ արված իր հայտարարությունների համար։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Նարեկ Սարգսյանին Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնման գործընթացը այս պահի դրությամբ գտնվում է ընթացքի մեջ։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Հայաստանի իրավապահները Նարեկ Սարգսյանին մեղադրանք են ներկայացրել անցած ամռանը, երբ վերջինիս Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակարանում ապօրինի զենք և թմրանյութեր էին հայտնաբերել։ Սարգսյանը ձերբակալվել է 2018 թվականի դեկտեմբերին Չեխիայի մայրաքաղաք բնակելի շենքերից մեկում։ Այս գիշեր Բրյուսելում տեղի ունեցած արտահերթ գագաթնաժողովում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը և Եվրամիության ղեկավարները պայմանավորվել են երկարաձգել Brexit-ի վերջնաժամկետը մինչև հոկտեմբերի 31-ը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, որ Մեյը համաձայնել է երկարաձգման Եվրամիության պայմաններին։ Դոնալդ Տուսկը պայմանագիրը նկարագրել է որպես ճկուն ընդլայնում, ասելով, որ սա նշանակում է Մեծ Բրիտանիայի համար լրացուցիչ 6 ամիս հնարավոր լավագույն լուծումը գտնելու համար։ Եվրամիության գագաթնաժողովի եզրակացության մեջ նշվում է, որ Բրիտանիան պետք է ձեռնպահ մնա ցանկացած միջոցներից, որոնք կվտանգեն Եվրամիության առանցքային ծրագրերը այս ընթացքում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ապրիլի 10-ին Սպիտակ տանը ելույթ ունենալով իր ընտրաշավի Ռուսաստանի հետ հավանական կապի հետաքննությունը անվանել է հեղաշրջման փորձ իր նախագահության դեմ, իսկ գլխավոր դատախազն ասել է, որ կարծում է, թե ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունները լրտեսական գործողություններ են իրականացրել Թրամփի 2016 թվականի նախընտրական քարոզարշավի դեմ։ Սա սարսափելի է, դա դավաճանություն է, դա մեր սահմանադրության դեմ է, ասել է Թրամփը, չմաս նավորեցնելով, թե ում է մեղադրում դավաճանության մեջ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ աշխատանքային այցով մեկնել է Ստրասբուրգ, Եվրոպայի խորհուրդ։ Փաշինյանն այսօր կմասնակցի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բեհաս ժողովի գարնանային նստաշրջանի լիագումար նիստին, որտեղ հանդես կգա ելույթով և կպատասխանի պատգամավորների հարցերին։ Այցի շրջանակում նախատեսվում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ստրասբուրգի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Վարչապետի այցը լուսաբանում է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք։
Երեկ ուշ երեկոյան Ստրասբուրգ է ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր նա առաջին անգամ ելույթ է ունենալու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բեհաժողովի լիագումար նիստում։ Վարչապետի մոտ 20 րոպեանոց ելույթը նախատեսված է Երևանի ժամանակով ժամը 14-ին, ապա Փաշինյանը պատասխանելու է ԵԽԽՎ անդամների հարցերին։ Հայաստանի ղեկավարին հարցեր ուղղելիս որպես կանոն ակտիվ են լինում Ադրբեջանի պատվիրակության անդամները, որոնք արդեն հերթագրվել են։ Նիկոլ Փաշինյանին Ստրասբուրգում ուղեկցում է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Վերջին անգամ որպես Հայաստանի ղեկավար այս ամբյոնից ելույթ է ունեցել Սերժ Սարգսյանը անցած տարի հունվարին, իր պաշտոնավարման ավարտին նշելով. Հպարտությամբ կարող եմ հայտարարել, մենք կատարել ենք Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած Հայաստանի ժողովրդավարացման հիմնական հանձնառությունները։ 2013-ին էլ Սերժ Սարգսյանին այս դահլիճում սկանդալային հարցեր ուղել ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ճշտելով, արդյոք Սարգսյանը կազինոյում տասնյակ հազարավոր եվրոներ է պարտվել։ Այսօր Ֆրանսիայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումներ կունենա Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդի, խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Լիլիան Մորի Պասկիեի, Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուքիքյոյի հետ։ Իդեպ Փաշինյանը և Յագլանդը լրագրողների համար հայտարարությամբ են հանդես գալու։ Եվրոպայի խորհրդի կենտրոնականում Եվրոպայի պալատում բացվելու է Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությունը անվանումով լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Միջոցառմանը Հայաստանի վարչապետին ուղեկցելու են Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը և ԵԽԽՎ նախագահը։ Այս օրերին Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանին են մասնակցում նաև Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության անդամները։ Իմ քայլը խմբակցությունից Ռուբեն Ռուբինյանը, Հովանես Սիգիթյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Տաթևիկ Հայրապետյանը և Սոսավետիսյանը։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը, Միքայել Մելքումյանը։ Երեկ էլ այս ամբյոնից ելույթ է ունեցել այս նստաշրջանի մյուս բարձրաստիճան հյուրը՝ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն։
Ես վրացի եմ, իսկ դա նշանակում է, որ ես եվրոպացի եմ։ 20 տարի առաջ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Զուրաբ Ժվանյայի կողմից հնչեցրած այս խոսքերը, երեկ ԵԽԽՎ նույն ամբյոնից ելույթ ունենալով կրկնել է Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն։ Լսենք Հերինե Բունյաթյանին։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի երեկվա նիստը մեկնարկեց վրացական բազմաձայն ժողովրդական երգով ու վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի ելույթով։ Ուղիղ 20 տարի առաջ այս օրերին Վրաստանը միացավ Եվրոպայի խորհրդին։ Հոբելյանական իր ելույթում երկրի առաջնորդը պնդեց. «Այս ընթացքում Վրաստանում շատ բան է փոխվել ժողովրդավարության ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ. Մեկ բան սակայն մնացել է անփոփոխ, ինչպես եւ այն ժամանակ, այսօր էլ Վրաստանն իր ապագան տեսնում է Եվրոպա անտանիքում.
We have just heard a beautiful piece of song.
Հենց նոր մեկնուսում ենք հրաշալի վրացական մի երգ, որտեղ տարբեր ձայները միախառնվում դառնում են մեկ ամբողջություն, լրացնելով ու հարստացնելով, զարգացնելով ու առաջ տանելով միմյանց։ Սա շատ վառ կերպով արտահայտում է վրացիների ազգային ինքնությունը, և շատ խորհրդանշական է, որ մենք հենց այդ երգն ենք լսում այսօր, երբ տոնում ենք Եվրախորհրդի հիմնադրման 70-ամյակն ու այդ կառույցին Վրաստանի անդամակցության 20-րդ տարին։
And 20th anniversary of Georgia's accession to it.
Շնորհակալություն հայտնելով Եվրախորհրդին ու եվրոպական մյուս կառույցներին Վրաստանի ժողովրդավարացման աջակցելու համար, Մամուկա Բախտաձեն նշեց, Թբիլիսին հավակնում է դառնալ օրինակելի մոդել տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Խորհրդանշանակորեն մենք այս տարի ստանձնում ենք Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը, առաջնորդում ենք մի կազմակերպություն, որը մեր ճանապարհի առանցքային աջակիցներից մեկն է եղել, և հիմա մեր հերթն է ընդունել այդ ջահն ու փոխանցել այն հաջորդ սերունդներին։
To accept this torch and pass it to the future generation.
Բուրն ծափողջուններից հետո հնչեցին հարցեր, ընդ որում բավական սուր։ Եվրոպացի պատգամավորները մասնավորապես հետաքրքրվում էին, պատրաստ է արդյոք պաշտոնական Թբիլիսին երաշխավորել, որ ապագայում չեն կրկնվելու նախորդ նախագահական ընտրություններում տեղ գտած թերությունները, ինչ քայլեր են արվում կոռուպցիայի դեմ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնելու, դատական համակարգը կատարելագործելու ուղղությամբ։ Պատգամավորներից մեկն էլ ճշտեց. «Մինչ օրս քանի անգամ է Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպանն այցելել Ադրբեջանի իշխող վարչակազմին դիմախոս» Հոզ լրագրող Աֆղան Մուխտարլին, ում 2017-ին Բաքվի հատուկ ծառայությունները մինչ այժմ անհայտ հանգամանքներում Թբիլիսիից առևանգել և տեղափոխել էին ադրբեջանական կալանավայր։ Բախտաձենի պատասխան հղումարեց այս գործով շարունակվող քննությանն ու պնդեց, քանի դեռ այն չի ավարտվել, չի կարող հարցին պատասխանել։
Թուրքիայում ընտրություններից 10 օր անց ձայների վերահաշվարկը շարունակվում է, լսենք Թուրքիայում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքիայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից ավելի քան մեկ շաբաթ անց գրքերը չեն հանդարտվում։ Ստամբուլում իշխանությունը ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությանը զիջած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը չի հաշտվում պարտության հետ։ Մի շարք վարչական շրջաններում ձայների վերահաշվարկի գործընթացը շարունակվում է։ Ընդդիմության թեկնածուն Էքրեմ Իմամօղլուն 0.25%-ով, այն է շուրջ 15,000 ձայնով, առայժմ հաղթում է իր մրցակցությունը ակցին Թուրքիայի նախկին վարչապետ Մեջլիսի նախկին խոստակ Բինալի Յիլդրեմին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի ամփոփել ընտրությունների վերջնական արդյունքները, իսկ իշխանական կուսակցությունը օրակարգ է բերել նոր ընտրությունները անցկացնելու հարցը։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության խոսնակ Ömer Çelik-ը նախորդին հայտարարել է, թե մտադիր են օգտվել իրենց իրավունքից և գնալ արտակարգ բողոքարկման ճանապարհով։ Ավելի վաղ այս մասին հայտարել էր նաև կուսակցության փոխնախագահ Ալի Իհսան Յավուզը, հղում կատարելով ընտրական օրենսգրքի թվով 298-րդ օրենքի 130-րդ հոդվածին։ Ստամբուլում ընտրությունները կրկնելու անհրաժեշտության մասին է խոսել նաև Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Ռուսաստանից վերադարձի ճանապարհին պատասխանելով ծրագրողների հարցերին Էրդողանը նշել է, թե Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքում ընտրությունների արդյունքները կարող են չեղարկվել, հաշվի առնելով ի հայտ եկած զանգվածային ընտրախախտումները։ Եթե Ստամբուլի պես 11 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքում տեղնացուների հավաքած զայների տարբերությունը ընդամենը 30 հազար է, իսկ բողոքարկումներից հետո այդ ցուցանիշը նվազում է մինչև 13 հազարը, ապա մենք պետք է շարունակենք պայքարել։ Պետք է ցրենք բոլոր կասկածները, եթե անկեղծ լինեն, ապա այս գործընթացը կարող է հանգեցնել ընտրությունների արդյունքների չեղարկմանը, ասել է Էրդողանը։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը հակադարձում է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անհապաղ պետք է ճանաչի իր թեկնածուի հաղթանակը։ Հանձնաժողովը իր որոշմամբ կամ Թուրքիային դեպի լույս կտանի, կամ դեպի քաոս։ Մենք լույսի, միասնության, խաղաղության, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության կողմնակից ենք, հայտարել է ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Ստամբուլում հաղթած ընդդիմության թեկնածու Էքրեմ Իմամոğlu-ն ևս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կոչ է արել արդար որոշում կայացնել, հայտարելով, թե այդ վճռից է կախված գալիք սերունդների ապագան։ Մարտի 31-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած դիմադրությունների նախնական արդյունքների համաձայն Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթել է, ստանալով քաղաքացիների ձայների 44.33%-ը։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը 30.12%-ով երկրորդ տեղում է։ Քեմալականներին հաջողվել էր հաղթանակ արձանագրել երկրի խոշոր քաղաքներում՝ Անկարայում, Ստամբուլում, Իզմիրում, Անտալիայում, Ադանայում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Բելարուսի նախագահը զղջում է Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ արված իր հայտարարությունների համար։ Մանրամասները լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստիպված է արդարանալ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների արթիվ իր վերջին հայտարարությունների համար։ Հիշեցնեմ, Բելարուսի նախագահը թուրքական Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում նշել էր, թե իր կարծիքով Պյոտր Պորոշենկոն վերընտրվելու է։ Լուկաշենկոն նաև խորհուրդ էր տվել ուկրաինացի այն ընտրողներին, որոնք չեն կողմնորոշվում, թե ում օգտին է հարկավոր քվեարկել Պորոշենկոյի թե Զելենսկու ընդհանրապես զերծ մնալ տեղամաս գնալու
գաղափարից։
Չհասցրեցի 3-2 խոսք ասել ուկրաինական ընտրությունների մասին, այսօր առավոտյան կարդացի, ինչ են գրում ու զղջացի, որ ընդհանրապես խոսել եմ այդ թեմայով, բայց ես ասել էի այն, ինչ մտածում եմ, եթե վստահ չես, մի դիմիր ռիսկի, մի քվեարկիր, բայց սկսեցին ասել, որ ես դրանով Պորոշենկոին եմ աջակցում, կարծես Պորոշենկոն իմ բարեկամը լինի, իսկ Զելենսկին թշնամին, նշում էր Լուկաշենկոն։ Բելարուսի նախագահը նաև փորձում էր չեզոքացնել այն բացասական ազդեցությունը, որ թողել էր նրա մեկ այլ հայտարարություն, թե ինքը ճանաչում է Զելենսկի դերասանին, բայց ոչ քաղաքական գործչին։ Սկսել են հարվածել Զելենսկուն նաև Ռուսաստանում, ասում են, թե նա դերասան է, իսկ ինչ դերասանը չի կարող նախագահ ընտրվել։ Ռեյգանն էլ էր նախագահ, վրդովում էր Լուկաշենկոն, հիշեցնելով Միացյալ Նահանգների 40-րդ նախագահի հոլիվուդյան անցյալի մասին։ Ուկրաինական ընտրությունների իր հերթական գրքոտ անդրադարձը, սակայն Լուկաշենկոն ավարտեց մեկ այլ վիճահարույց պնդման փակնարկելով, թե Ուկրաինայում նախագահները քիչ բան են միայնակ վճռում։ Եվ հետո, ինչ դերակատարություն ունի Ուկրաինայի նախագահը, ինչ է որոշում Ուկրաինայի նախագահն առանց խորհրդարանի։ Պորոշենկոին դա հաջողվում էր, քանի որ նա խորհրդարանում խմբակցություն ուներ, բայց ասենք նախագահ դարձավ Պետրովը, Սիդորովը կամ Զելենսկին, ամեն ինչ որոշվելու է խորհրդարանական ընտրություններում, իսկ այնտեղ քվեները ավելի ծրված են լինելու, պնդում էր Լուկաշենկոն։ Հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը կկայանա ապրիլի 21-ին, խորհրդարանական ընտրությունները նշանակված են հոկտեմբերին։ Նախագահական ընտրությունների ամենահավանական հաղթողի Վլադիմիր Զելենսկու ժողովրդի ծառա կուսակցությունը խորհրդանում որևէ անդամ չունի, ուկրաինացի քաղաքագետների համոզմամբ ընտրվելու դեպքում Զելենսկու հաջորդ քայլը լինելու է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին պատրաստվելը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։